Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy ben ese tempo e para nos o mellor xeito de facelo é tendo un bo libro nas mans, tendo boa lectura. Nesta tarefa de recomendar vos libros, boa lectura, levamos pois xa nela moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, ademais, pois temos xa outro lado do fío telefónico, pois a autoridade máxima, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, tempo de verán, tempo tamén fantástico para ler, para ir á praia cun libro, aínda que, bueno, de praia a praia non andamos moito, pero, bueno, sempre, en todo caso, moi bo tempo para ler. Comezamos recomendando lectura de entrada para os máis novos da casa, que ahora teñen moito tempo libre. Que lles podemos recomendar? Por onde imos? Público infantil ou xuvenil?
Público infantil.
Moi ben, pois que lle recomendamos?
Pois para os nenos e nenas máis pequenos, o libro que vou a recomendar titúlase Nina e Antón. O texto é de Antonio Ventura, as ilustracións de Alejandra Estrada, está publicado na editorial Calandraca. Antonio Ventura é un escritor madrileño que compaxinou a docencia co asesoramento pedagóxico en diversas editoriais, que creou a revista Babar, que foi Premio Nacional de Fomento da Lectura no ano 2017, e a revista Blog de Arte e Literatura Infantil. E, aparte de Nina e Antón, nas bibliotecas de Oleiros temos outras obras del, como, por exemplo, El Sueño, Abecedario, El Sueño de Pablo, Seis Colores, El Lazo Rojo, El Oso y la Niña, etc. E Alejandra Estrada é unha ilustradora que naceu en Medellín, en Colombia. Estudou artes plásticas e licenciouse en estética pola Universidade Nacional de Colombia. Traballa como ilustradora, deseñadora, directora de arte e coordinadora de proxectos editoriais. Entre as distincións recibidas destaca a mención honorífica no 20 Premio Internacional do Libro Ilustrado Infantil e Xuvenil Conaculta de 2015 e ela tamén dirixe o xornal rural colombiano Monte Adentro. O libro que recomendamos hoxe, Nina e Antón, recibiu unha mención do 9º Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado e é un emotivo conto sobre a relación dunha nena co seu gato. Nina contalle un conto a Antón, Antón é o gato, pero el non a atende como a nena quere, non? Antón é un gato e non comprende porque a nena lle fala así, porque a nena pois empeza a enfadarse un pouquiño a ver que el non lle presta atención. E o gato pregúntase se a nena estará enfadada e non sabe por qué. Nina volve ao libro e segue lendo. Antón deítase no chan e escoita. Pon a súa pouta sobre a páxina cando Nina lle di que hai unha ilustración moi bonita. Nina e Antón enténdense moi ben. É un fermoso texto, acompañado dunhas sinxelas e tamén fermosas ilustracións. A nena sempre está debuxada en verde, o gato nun ton marrón tirando a vermello, e o libro que lle está lendo a nena, pois sempre está en amarelo. E falan sobre o amor aos animais, da magnífica relación que se pode establecer entre unha persoa e un animal, neste caso é un gato, pero podería ser tamén un can, etc. E esta obra, Nina e Antón, está dedicada, o autor dedicoulla a Gabriele Vincent, que é a autora do clásico infantil Ernesto e Celestina, que supostamente é o libro que a nena lle está lendo ao seu gato. É un simpático libro que recomendamos para nenas e nenos a partir de 4 anos, que temos na Biblioteca Rialeda e que poden levar en préstamo para as súas casas. Seguro que lles vai a gustar.
Seguro que sí. Pois xa temos a nosa primeira recomendación de hoxe e agora tocalle xa o turno o noso público adulto. Que lle recomendamos a elas e a eles?
Moi ben, pois para mozas, mozos, adultas e adultos, trae unha obra completamente diferente, titúlase La Flor Púrpura, está escrita por Chimamanda Ngozi Adichie, e publicada no grupo editorial Penguin Random House. Chimamanda Ngozi Adichie naceu en Nixeria, en 1977, en Nova. Pasou a súa infancia na cidade de Nsuka, ao sureste de Nixeria. que é sede da universidade, da primeira universidade indígena deste país. Ela viviu nunha casa na que antes vivira o célebre escritor nixeriano Chinua Achebe. Seu pai era profesor de estatística na universidade e súa nai tamén traballaba na universidade como secretaria de admisións. Con 19 anos trasladouse a Estados Unidos cunha beca por 2 anos para estudar comunicacións e ciencias políticas na Universidade de Drexel en Filadelfia e é profesora en universidades estadounidenses e ademais da súa propia obra literaria é un modelo para toda unha xeración de mulleres en todo o mundo por a charla TED que recibiu un montón de visitas en YouTube titulada Todos teríamos que ser feministas e é un texto que temos en libro nas bibliotecas de Oleiros. Ademais de La flor púrpura e de Todos teríamos que ser feministas desta autora de Chimamanda Ngozi Adichie, tamén temos outros libros como Algo alrededor de tu cuello, Medio sol amarillo, Americaná, El peligro de la historia única. Ben, pois La flor púrpura, que é o libro que recomendamos hoxe, é a súa primeira novela, ganadora do Commonwealth Grace Prize como Best First Book, e foi publicada originalmente en inglés en 2003. A edición que eu teño na man, que está en español, é de 2016, e estamos ante unha conmovedora historia sobre unha relación familiar ambientada no sur de Nixeria, onde existe unha gran proporción de poboación cristiá. Existe máis poboación cristiá que no norte, non? Esta relación familiar acontece aproximadamente sobre o último terzo do século XX, durante un dos golpes militares e nunha época de conflitos políticos e sociais en Nixeria. Kambili, a protagonista, é unha moza de 15 anos, é a que nos está contando a historia, e o seu irmán maior, Jaja, leva unha vida privilexiada, viven nunha fermosa casa, van a un colexio elitista, relixioso. Eugen, seu pai, é un poderoso e respetado empresario, que dá importantes doazos á igrexa local, a hospitais infantis, a moitos habitantes cristiáns, e principalmente tamén a poboación cristiá do lugar onde naceu. Ademais, tamén é propietario dun xornal que critica a corrupción e a política de nepotismo do país e que non dubida en enfrontarse ao ditador que acaba de efectuar un golpe de Estado e de tomar o poder. Pero a vida familiar con él, con este home, é un calvario, debido a que é un fanático. Na súa casa non permite a entrada a xente de outras religións. Non se relaciona con seu pai, o que denomina pagán, por non aceptar o cristianismo, e só deixa que os seus fillos vayan visitalo polo Nadal durante 15 minutos. Non permite que estean máis tempo.
Postura moi talibán, non?
Sí, é que ten medo de que os contamine coas súas ideas e entonces non les permite estar máis tempo. A veces, o avó dos mozos pensa se fixo ben deixando que o seu fillo Eugen seguira os misioneiros cristiáns e permitindo que fora estudar a Inglaterra. Ten esas dúbidas. Tanto a muller de Eugen como os fillos infrínxelles duros castigos se non actúan como el quere ou como el considera que deben actuar segundo a religión. Por exemplo, para os fillos, se non quedan de primeiros, pero primeiros non vale segundos, nas notas do curso escolar, hai problemas. Se, por exemplo, para a muller, se el decidir ver ou saudar ao sacerdote, o padre Benedict, que el considera que é o representante de Deus na terra, a muller ten problemas. Ainda que diga que non se encontra ben, tal, nada. Esta intransixencia os fillos van a soportando porque non coñecen outra forma de vida, ainda que Jaja, o máis bello, xa comeza a rebelarse a non querer ir comulgar. Mas todo cambia ou todo empeora cando os fillos poden ir pasar os días á casa da súa tía Ifeoma, unha profesora de universidade, viúva, que vive nun modesto apartamento acompañada dos seus tres fillos, Amaka, Obiora e Chima, e aquí, na casa desta muller, descobren unha liberdade que non existe no seu domicilio. Seus primos poden falar libremente, dar a súa opinión sobre os temas máis diversos, non hai castigos físicos e predominan a risa e a ledicia. Despois diso, desa corta temporada na casa da tía, ao volver á súa casa a tensión aumenta. principalmente ao descubrir o pai de que alí tamo o avó. É unha emotiva historia sobre relacións familiares, sobre a complexidade das persoas, como un home pode ser admirado e un benfeitor para o exterior e un tirano coa súa propia familia. Non é unha crítica religiosa, nin, por suposto, non é unha crítica ao cristianismo, senón á intolerancia e ao fanatismo de algunhas persoas. Ao mesmo tempo que vemos toda esta relación familiar, podemos asistir á convulsa situación política e social de Nixeria nesta época de golpes de Estado, pois xa digo, de finais do século XX. É un libro que, aínda que se desenvolve nun entorno local, como pode ser unha cidade de Nixeria, trata un tema universal, que é a intolerancia e o fanatismo, polo tanto, se conviértese por nun libro universal. E eu creo que é unha obra que pode gustar, que nos explican, bueno, pues moito de outros países e tamén ao mesmo tempo pois sobre esta temática do fanatismo, a intransixencia, etcétera. O título da novela sae dunha fermosa flor do hibisco vermello, que é unha flor que había nas dúas casas, e este libro, La flor púrpura, de Chimamanda Ngozi Adichie, témola na Biblioteca Rialeda e na Biblioteca de Santa Cruz e podan a levar en préstamo para as súas casas. Eu creo que lles vai a gustar.
Bueno, despois repetiremos o nome aí do autor porque non é doado. Non é doado,
ademais, é unha
muller e ademais que, bueno, a nos todos escritores así africanos, non nos quedan, non son moi coñecidos, por desgraza, non?
Non, pero bueno, esta, como é máis conocida, é polo segundo apellido, e nós temos a obra clasificada polo segundo apellido como os anglosaxóns. Entonces, si din Adichie, pois La flor púrpura de Adichie, pois xa lle buscamos e xa se lle máis fácil, digamos, e xa se lles dá.
Bueno, este fin de semana me acordei moito de vos, Mariluz.
Sí, non sei por qué.
Sí, porque xa sabes que faleceu Andrea Camilleri, aí, sí, bueno, sí. Que cantas aventuras recomendamos aquí, do inspector Montalbano, e dicía, bueno, me extraña moito a min que dentro das bibliotecas do Leiro non se lle faga aquí un pequeno homenaxe.
Pois tens razón, pois ves? Como acertas.
Home, claro.
Pois bueno, pois sí, porque o día 17 faleceu, pois eso, Camilleri, Andrea Camilleri, e claro, é un escritor moi carido, e además temos moitos lectores e lectoras del, sobre todo dos aficionados á novela policíaca, entonces quixémoslle facer unha sinxela homenaxe en algunhas das nosas bibliotecas, e montamos dúas exposicións coas súas obras na Biblioteca Rialeda e na Biblioteca de Santa Cruz. Pois están expostos libros como La forma del agua, La paciencia de la araña, O giro decisivo, La excursión a Tindari, Las ovejas y el pastor, Vosotros no sabéis, Quedas últimas, etcétera. E como todos os nosos ouvintes saben, e sobre todo os lectores e lectoras deste magnífico escritor, pois nela reflexa o seu espírito crítico e a súa ironía, non? Xa sabemos que este é un home de que sempre criticou a mafia e, bueno, e reflexa nas súas novelas. Pois non nos queríamos, bueno, queríamos darlle un pequeniño e un sinxelo homenaxe, pero, bueno, que vexan que nos lembramos del. A parte deso, bueno, como saliu na prensa, conmemorase o 50 aniversario da chegada do home á Lúa. E entonces tamén quixemos facer unha singular expo de libros, pero non son de libros da chegada do home á Lúa, son libros que falan da Lúa, pero en forma de contos, en forma de poesías, en forma de narracións, xusto para os máis pequenos, para nenos e nenas ata os 12 anos. Titúlase Cos pés na Lúa, e hai libros tan deliciosos como Hola, son a Lúa, de Ángeles Ferrer, ou A que sabe a Lúa, de Gregne, ou A Lúa de Xan, de Carme Solé Vendrell, ou A fantástica viaxe de Isabela, que tamén nos fala sobre a Lúa, de Euloxio Ruibal, ou O clásico da Terra a Lúa, de Julio Verne, ou El guardián de la Luna, de Jordi Sierra y Fabra. Bueno, pois é unha singular expo que montamos para os nenos e nenas máis pequenos.
Perfecto. Antes de rematar, algún apuntamento máis, Mariluz?
Pois sí, bueno, están neste momento están abertas todas as bibliotecas, pero a partir da semana que ven a Biblioteca de Santa Cruz do 22 ao 29 abre solo de mañá, do 22 ao 29, solo eses días, de 8 da mañá a 2. Porque colle unha das personas que traballan
vacacións.
Colle vacacións, entonces abre solo de mañán. E sobre a de Lorbé, que a partir do día 23 e ata o 6 de agosto estará cerrado ao público. A partir do 6 de agosto volve a abrir.
Volve a abrir.
Pero as demais están todas abertas.
Perfecto. Pois nada, único xa que nos resta é lembrar os títulos e os autores que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Pois ben, pois para os nenos e nenas a partir de 4 anos, Nina e Antón, un delicioso conto de Antonio Ventura publicado en Calandraca. E para mozas, mozos, adultas e adultos, La flor púrpura de Chimamanda Ngozi Adichie, pero que a pidan por Adichie, La flor púrpura de Adichie.
Máis sinxelo, máis sinxelo.
Eso. Que bueno, que eu creo que sí que lles vai a gustar.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas pola recomendación e por toda esta información. Quedamos xa en vindeiros programas e moi boa fin de semana.
Igualmente.
Deica logo.
Deica logo.